кеч барам. Үйге келсем еш ким сұрақ қоймайды, еш ким сөйлемейді, неге сөйлемейді маған? Барған кездер кінәлі, кінәлі, жабам, ашам, қабам, шашам, қасам, қасам, айда менің тамашам.
Атам барда бір
көк жиек жерін көрініп, көзіңе түскен күннің жарығын көріп көзің неге күлмейді, неге туған бара? Көктемде көкке бір жарып өскісі келген гүлің неге суырмады?
Солдырлап тұрады әдіс аяқтар, ұмытып санақ екені мынау хаяттың, әркім өз орнын білмей халық ұмытып оқыған хадис аятын. Есікті қайта жауып шығып кетсең де, шаймен ашып қайтып кіресің. Есікті қайта жаппа, келесі де біраз үнсіздіктен кейін қасыңа барам. Мен жаман, сен жақсы, бұл үйде сені бәрі жақсы көреді. Сен жақсы, отымды сен басшы, мұғдымды сахарада келе қандай шөлдің шөлімді басшы, сүйір шөлімді басшы, неге неге суғашы жасырласқан.
Көк жиек сен көрініп, көзіңе түскен күннің жарығын көріп көзің неге күлмейді, неге қуанбады? Көктемде көкте бір жарып өскісі келген гүлің неге суырмады? Көк жиек сен көрініп, көзіңе түскен күннің жарығын көріп көзің неге күлмейді, неге қуанбады? Көктемде көкте бір жарып өскісі келген гүлің неге суырмады?
Көктемде көкте бір жарып өскісі келген гүлің неге суырмады?